Азаттык радиосунун хабарларын одан ары уақыт бедери бағдарламасы мен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада кеден одағы құрылғалы бері болған өзгерістер мен кемшіліктер туралы әңгімелейтін боламыз. Кейбір мамандардың айтуынша, кеден одағы кәсіпкерлердің жұмысын жеңілдетудің орнына қиындатып отыр. Алайда өзге мамандар бұл уақытша кедергілер деп санайды. Алматы қаласының тұрғыны және кәсіпкер Айдын Ахметқалиев бір жылдан бері Ресей елінен ағаш өнімдерін әкеліп, оларды Қазақстанда сатумен айналысады екен. Ол кеден одағы құрылғалы бері өзгерісті байқағанын айтты.
Мен былтырғы жылдан бері Россиядан Қазақстанға пиломатериал дейді, жаңдай ағаш кіргіземін. Былтырғы жылдан бері біздің Россия мен Қазақстанның ортасында әлгі кедендік одақ болды ғой. Сол одақ болды деп сол айтылғаннан бері документтер әлгі растамашка дейді ғой. Ол жоқ деп айтылған әңгіме, ол шынында да ондай жаңда растамашка біз кеденге ондай төлемедік. А бірақ жаңа сол бұрынғы растамашканың ақшасын таможняға төленген нәрсені налогоға төлейсің, ол жағына ештеңе өзгермейді деп ойлаймын. Жаңда НДС дейді, біз Қазақстан Россияға ақша аударамыз ғой, сол аударған ақшаның суммасынан 12% налогоға төлейсің.
Айдын Ахметқалиев бірінші шілдеден кейін болған жеңілдік туралы әңгімеледі.
Мен бірінші июльге дейін келді бұл вагон. Ол кезде ешқандай былтырғы жылмен өзгеріс болған жоқ. А бірінші июльден бастап жаңда айтып жатыр, енді мына жағы менің алып келіп жүрген ағашқа фитосанитарный свидетельство деген қағаз керек болатын бұрын. А бірінші июльден бастап ол да керек жоқ деген. Бұрынғыдан да сәл жеңілдеді. Бірінші июльге дейін кеттім де, а келе жатқан кезде бірінші июльден кейін қайттым ғой. Сол кезде мен Россияда жүріп жаңда естігем, шекара ашылды деп. Таможня тұрмайды. Айтқандай ки мен поездің өзімде оны байқадым. Өткені мен ары қарай кетіп барған кезде жаңда таможня бір тексереді, сосын әлгі пограничниктер. Олар бір тексереді. Сол кезде жаңда поездің өзінде мысалға қазақстандықтар жүріп документін тексереді сен, сосын заттарыңды да тексеру мүмкін мысалға. Россиялықтар жүріп итпен жаңдай жүгіртіп әлгі наша наркотик фанамын деген сол ондай. А мына бірінші үйден кейін қайтып келе жатқанда байқағаным, таможня деген вообще ешқандай жүрген жоқ. Тек қана жаңа пограничниктер жүрді. Олардың өзі де жай ғана жеңіл документтерді тексеріп шықты, болды.
Кеден органдары кеден одағының ішкі шекараларында ішкі бақылауды 2011 жылдың 1 шілдесінен бастап Ресей, Беларусь және Қазақстанның бірыңғай экономикалық кеңістігін қалыптастырудың кезекті кезеңі аясында бақылауды тоқтатты. Алайда Айдын Ахметқалиев кеден одағынан келетін пайдадан гөрі қиындықтар көп туындап отыр деп санайды. Сондықтан да ол одақтың құрылуын қолдамайды екен.
Шынды айтсам, жағында біздің мысалы осы былтырдан бастадым деп тұрмын мен. Ол өзіміз жағын сондай шаруа бастағаныма қарағанда жеңілдетілгеніне қуанасың. Ал бірақ ойлап тұрсаң, жағында мынау мысалға осы кеден одағына біздің кіргенімізге байланысты бізде машиналар қымбаттады. Қазақстан әлгі бүкіл әлемдік әлгі ВТО дейді ғой, соған кіргелі жатыр ғой. Соған кіруге жиналып отырып, оның алдындағы мына осы кішкентай бір кедендік одақ бізге керек пе еді, керек емес пе деген сұрақ қоясың өзіңе. Сонда менің ойымша керек емес.
Кеден одағы 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірыңғай тарифтерді енгізумен қызмет етуін бастады. Одақтың ішкі шекараларында тауарлардың басым бөлігі бойынша өткен жылдың 1 шілдесінен алынып тасталған. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов кеден одағы қазір шағын кәсіпкерлерге көмектесіп отырған жоқ дейді.
Мен ойымша шағын орта бизнеске көмегі шамалы. Мен әлі көріп отқан себебі енді біріншіден біздің шағын бизнес істеп жатқан саласы бұл сауда, қызмет көрсету. Өндірісте шағын бизнестің өкілдері 3% ғана үлесі. Қалған бәрі ол саудасы, қызмет көрсету. Сондықтан